Pues miren, a ver, Viña del Veñe. Viña cantando, como... Porque a la de noite cantaba sempre, pero xa eran as 12 da noite pasadas. Apareceulle un canciño como... ela cantaba-lhe e dava-lhe com a bolsa que traía de pan e dava-lhe para trás o can. Pero aquele can virava-se para diante dela e andava de diante para trás. E non sei contar máis nada, E despois chegou a casa cantando e a mamá ouiu xa desde lá, desde tal, xa ben estrella. E viña cantando hasta a casa. E ao chegar a casa dixo-lhe, mamá, topei un canciño no camiño, era blanco. E andábame de diante para atrás, por diante de miña non me deixaba andar para diante, por iso tardai tanto. Non hai nada.
Que non pasou nada?
Non lhe pasou nada, flaca, non?
Pero iso non é unha historia, abuela.